Šodien uz ielas satieku sen neredzētu draugu.
Čau, kā iet?
Slikti.
Kas nu?
Garš tāsts.
Izšķīrās no vīra?
Nē.
Kas tev problēmas ar veselību?
Nē.
Kas tad?
Zaudēju bērnu 18. Nedēļā.
Ar ieilgušu klusumu pauzi pēc godīga, bet neārta dialoga sāks izrāde Dievs ir šeit. Dzirdēt citu sāpes reizēm ir grūti, izteikt līdzjūtība var šķist neveikli vai pārāk privāti, un nezinot, kā reaģēt, prāts sāk ražot padomus un standarta frāzes.
Man čomā sievas mātei arī trīs bērni, pirms katra bērna spontānais aborts. Traģiski, jā, bet tāda ir dzīve.
Taču cilvēkiem, kas piedzīvo zaudējumu, tas nepalīdz, drīzāk otrādi. Tā ir viena no tēmām, par ko liek aizdomāties izrāde Dievs ir šeit, kas balstās dramaturģes Ludmilas Roziņas personīgajā pieredzē, saskaroties ar ilgstošiem mēģinājumiem tikt pie bērniņa un divām zaudētām grūtniecībām.
Pagājušā gada rudenī es biju stāvoklī, arī bērni, un tad mēs ar vīru saņēmām diagnozi par 18. trisomijas iespējamību, un tas bija tik dzīvi mainoši, drausmīgs, šokējošs notikums, ka viss, ko es varēju darīt, es varēju tikai rakstīt. Un kaut kāda teksta daļa ir tapusi tajā laikā, kad tas ar mani reāli notika. Un vienā brīdī es sapratu, ka es to nevaru turēt pie sevis. Un tad es piedāvāju Valteram šo ideju. Un es arī šaubījos, vai tādu izrādu vajag, vai kāds nāks kaut ko tādu skatīties, jo tēma ir smaga. Nav tāda, varbūt, uzreiz pirmā izvēle, ko darīsim piekdienas vakarā. Aiziesim, paskatīsimies izrādu par neauglību. Bet Valters uzreiz atbildēja un teica, ka jā, tādu stāstu vajag. Un tad es uzrakstīju lugu.
Režisors Valters Sīles atceras, ka Ludmilas Roziņas atsūtīto stāstu izlasījis autobusā, un tas trāpījis tieši pakrūtē.
Es nākamā dienā zvanu un saku, jā, nu, tam vienkārši ir jābūt. Redzēs, cik būs skatītāji, bet to ir vērts izdarīt, un tieši tas cerību un realitātes mīšanās ir nu, viscaur šim darbam, un tam, kā mēs gribam ticēt, un tad kā, kas izvēršās. Un tajā pašā laikā arī tik ļoti labi arī noportretēta tā mūsu vide. Man liekas, ka cilvēki nevar būt ārkārtīgi uzmanīgi. Mums gadās, mums dabiski gadās sāpināt vienam otru. Tā ir daļa dzīves. Tajā pašā laikā man liekas, ka ir lietas, kuras kļūst par politiku, apspriešanu, neapzinoties, ka tās ir īstu cilvēku dzīves, kas tiek apspriestas. Un drīzāk atstās tādā teorētiskā formā par to runāt, par šiem te arī ētikas dabas jautājumiem, nedodot balsi realitātei. Un man liekas, tas gan, un tas gan tā ir.
Kā klājas?
Kolēģi jautā.
Es domāju, vai atturēt šo grūtniecību vai pārtraukt.
Tev to vajag, tev vajag bērnu dārzeni, tev to nevajag.
Viņa tev pasaka un aiziet, un es palieku ar savu sarakstu. Laist bērnu pasaulē, kur viņu sauks par dārzeni.
Dramaturģe Ludmila Roziņa lugai devusi nosaukumu Dievs ir šeit. Tas ir arī ļoti atklāts stāsts par viņas attiecībām ar Dievu, apstākļos, kad cerības aptumšo nepielūdzama realitāte un jāizdara izvēles, kur labu variantu vienkārši nav.
Mana luga ir par lielu cerību un ticību labajam. Neskatoties uz to, ka viss, kas ar tevi notiek, liecina, ka nekas labs nebūs beigās. Un tā ir kaut kāda maģiskā domāšana vai liela ticība vienkārši labai. Un, protams, ka dzīvē notiek traģiski atgadījumi vai situācijas, ko nevar tā vienkārši izskaidrot. Cilvēks sāk domāt, kāpēc tas notiek ar mani, kāpēc. Un Dievs ir man ir attiecības ar Dievu, teiksim tā, mēs parunājamies. Es domāju, ka to var saprast arī dažādi, kāds var atnākt un pateikt, jā, bet šeit šī izrāde nebija Dieva. Kaut kur bija Dievs. viņš ir.
Varbūt man spērma vienkārši ir lēna un tīzla apmaldās labirintā.
Tur sēž vārdsirgs. Nelaiži iekšā nevienu tavēju.
Šilovs.
Face control. Ei, māksliniekam ieja aizliegt.
Šukiešī pilsas.
Savu skaudro pieredzi autori izstāsta arī ar labu devu melnā humora un izrādē netrūkst arī brīžu, kad izsmieties. Ludmila Roziņa pat iedrošina to darīt.
Es gribētu, lai cilvēki arī jūtu vieglumu, lai nebaidās arī smieties, jo cenšos būt arī pašironiski par tām lietām, kas ir notikušas arī ar mani.
Jūs spējat, joprojām, saglabāt to pašironiju, ko jūs arī esat tik veiksmīgi izrādē ielikusi?
Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā noturēt sevi kaut kā virs ūdens, ir malnais humors. Un, nu, ir jāsaprot, ka cilvēki ir dažādi un arī tie cilvēki, kas varbūt nav jauki pret tevi šodien, varbūt viņiem bija grūta diena, tu nezini, kas ar viņiem šodien notika, kāpēc viņš tā atbildēja. Tas nav personiski jāuztver un jāmāk tā kā atlaist.
6 līdz 7 gadiem gadā. Kāpēc nevarēja lēmēt kādā citā loterijā mašīnu vai saldumgrozu? Šonām bija tikai viens uzdevums dalīties par divi, bet viņas izdomāja dalīties par trīs.
Lugas atsparīgo un ironisko valodu režisors Valters Sīlas izmantojas kā atslēgu, spēles telpu un formu veidojot lakonisku un daudzās situācijas un personāžus liekot izspēlēt tikai trim aktieriem vienā nepilnas divas stundas garā cēlienā.
Mēs kabinetu varētu pārtaisīt par bērnus, tad mēs esam izceļojušies algu labi, esmu pabeigusi maģistrus, mēs esam izcilā formā, jācep tas pieredziņš.
Tiešām?
Nu jā, būs skaisti un talentīgi bērni, kā tu, un asprātīgi, kā es.
Man liekas, jā, tur bija tas teikums, mums būs bērni, skaisti un talentīgi kā tu, un asprātīgi kā es, un tad, man liekas, Ludmila, es neatceros, es viņu teicu, nu, to es gribu redzēt, cik asprātīgi tu esi. Un tad, tad es atklāju, cik tas ir arī asprātīgi uzrakstīts, un tas domas asums, man liekas, bija tas, ko mums bija ļoti svarīgi uzturēt tajā darbā. Ka viņa ir, nu, viņš ir rakstīts asā, atsparīgā valodā, un to noturēt arī visā iestudējuma formā.
Izrādes galveno varoni atveido aktrise Kintija Stūre. Valts Skuja spēlē viņas dzīves biedru, brīžam iejūtas arī mācītāja vai uz ielas sastapta drauga lomā, bet Everita Pjata Gartnere vairāk nekā 30 īsās epizodēs virtuozi izspēlē veselu tēlu plejādi no mammas līdz dažādām ārstēm, darba kolēģiem un pat Google meklētāja balsī.
Pēc pusgada pierakstos pie ārsta un googlēju daudz un visu.
Labākās pauzes bērniņemšanai. Wow! Mincošais trīs stūris, taurenītis, buļukalns, kliņģerītis, arkls.
Nav izskatās, ka visu laiku to darījām nepareizi.
Pēc izrādes ģenerāla mēģinājuma aktieri atzīst, lai gan materiāls ir psiholoģiski grūts, spēlēt palīdz apziņa, ka tu dari labu darbu. Iesāk Everita Pjata Gertnere, turpina Kintija Stūre.
Bija tāda misijas sajūta, tā teikt, ka nu, mēs skaidrs, atņemšu to viņu tavus vārdus, mēs skaidrs zinājām, ka mēs darām labu darbiņu. Mm-hmm. Un tas arī deva tādu, jo ir lietas, par kurām ir jārunā, un manuprāt, šī ir viena no tām.
Jā, jo izlasot lugu, sākumā es kaut kādas divas stundas trīcēju un domāju, wow, šis uz skatuves, varbūt kino, bet uz skatuves. Man likās, tas ir neprāts, jo tas viss bija tik realistiski. Bet tad kaut kā laiks gāja, un mēs runājām, un mēs strādājām, un tad vēlāk man atnāca šī sajūta, ka es sapratu, cik tas ir svarīgi. Jo šādu stāstu ir ļoti daudz, un par to runāt ir ļoti sarežģīti un sāpīgi. Un tu kā aktieris, tad var iedot balsi šiem cilvēkiem.
Aktieriem šķiet svarīgi, ka Ludmilas Roziņas luga nemoralizē un nevienu no varoņiem nerāda kā slikto. Visi rīkojas pēc labākās sirdsapziņas, taču sāpina aiz neuzmanības vai nesaprašanas. Kintija Stūre.
Man kaut kad jautāja, vai šī izrāde ir pāriem vai cilvēkiem, kas domā par bērniem vai tiem, kam jau ir bērni. Un tad es atbildēju, ka manuprāt šī izrāde ir pilnīgi visiem, jo tur ļoti spilgti arī iezīmējas tas, kā mēs, cik neuzmanīgi dažkārt izturamies viens pret otru, paziņas, puspaziņas, draugi. Un tad, kad gadās kaut kāda tāda situācija, kad ir šis zaudējums, tur jau bieži vien vārdi ir pilnīgi lieki, bet gribas kaut ko pajautāt, un tu nezini, kā pajautāt. Un man liekas, ka šī izrāde arī māca to, ka tas ir ok, ka tu nezini, kā būt blakus.
Mm.
Un ka tajā būšanā blakus tu arī var nokļūdīties. Un tas ir tik sarežģīti.
Tāpēc izrādes programmeņu papildina gan materiāli, ko lasīt vecākiem, kuri pāragri zaudējuši bērniņu, gan ieteikumi, ko varbūt labāk neteikt cilvēkiem, kas zaudējuši grūtniecību. Piemēram, tev noteikti būs vēl kāds bērns, vai tas jau bija tikai šūnu veidojums. Cilvēkiem, kas piedzīvo neauglību, diez vai palīdzēs ieteikumi paņemt sunīti vai vienmēr var adoptēt. Dramaturģe Ludmila Roziņa.
Un es saprotu, ka cilvēki vienkārši nezin, kā rēģēt, un tas ir normāli, jo es gribētu, ka visiem viss ir kārtībā, un tas ir normāli, ka mēs nedomājam par kaut kādām lietām, kas ar mums nenotiek, un tāpēc nedomājot var uzdot jautājumus vai izteikt komentārus, kas var būt sāpīgi, un es arī, mēs ielikām programmiņā tur tos padomus, un es domāju, nu jā, brīva Latvija, tu īstenībā, nu, tu vari teikt visu, ko tu gribi, bet ja tu gribētu būt nedaudz labāks pret cilvēkiem, kas tev ir blakus vai apkārt un mazāk sāpināt, tad varbūt vienkārši padomā pirms kaut ko saki.
Par to, kā reaģēt uz līdzcilvēka zaudējuma pieredzi, lai negribot nesāpinātu, izrādes tapšanas gaitā daudz domājuši arī aktieri Valts Skuja, Everita Pjāta Gertnere un Kintija Stūre.
Man liekas, un kaut kad arī nesenā pieredze rāda, un cik es esmu pajautājis pēc tam, ka pēc gada laika tas kaut kas ir noticis ar to cilvēku, vienā kurā traģēdijā, sauksim tā, vienmēr nevajag to, nu, ka tas tikā nav noticis, nevajag to ignorēt. Tā es sapratu, ka vajag runāt, nu arī pēc kāda laika droši saki, ar ko tu vārdos saki, tieši tas un tas notika, un nu, tā, tu tā kā nevajag izlikties, ka tas nav bijis, un nebūs liekas reizes uzjautāt, parunāties vienalga ko.
Mm. Nu, tā. Jā, manuprāt, ir tas, man liekas, arī pati Ludmila to mums teica arī, bet vispār es arī esmu to novērojis, ka ir galvenais, ar maziem bērniem tā ir. Bērns viss jocīgāk reaģē uz visām situācijām. Viņš tev grūž prom, viņš tev lamā, ja kaut kas ar viņu notiek, tīpaši pusaudzis. Un ir svarīgi vienkārši, ka viņš zina vienalga, ko tu man teiksi. Nevis uzbāsties, nevis mācīt dzīvot, ar to visu aizbaida. Bet tas, ka viņš zina, ka tu esi blakus, nu, ka tu vari jebkurā mirklī ar man parunāt. Ja tev vajag, nevajag, viss ok, es tev vienkārši esmu, ja nu kas, ja nu kas, es te pasēdēšu. Es vienkārši esmu blakus nevis atstāt, nevis uzbāsties ar visādiem padomiem, ko nu, pārsvarā cilvēki to dara. Gan jau kā arī es, reizēm nepiefiksējot, bet tie nelūgtie padomi ir tas, kas vēl vairāk viss tā kā sabojā.
Un vārdi, kas ļoti man pašai dažkārt ir bijis grūtināk pār lūpām, bet vārdi izsaku līdzjūtību, tie vienmēr būs vietā.
Bet kā vēlāk atvedoties piebilst dramaturģa Ludmila Roziņa, šī izrāde nav par žēlošanu, bet gan par apziņu, cik liela vērtība ir dzīvot.